Nu, protams, mums jau nepatīk vienmēr pagarināt, bet tas ir politisks lēmums, pagarināt vai nepagarināt, bet tirgus būvniecība notiek, saprotam, ka mums ir jāpagarina.
No būvniecības cik procenti ir izdarīti?
Nu, man tādu datu nav, tur ir privāta kapitāls, bet skatoties kā specialistam, ja, kad uz kādu trešdaļu varētu būt jau.
Vai nav tā, ka tur ir tikai pamati ielikti un daži stabi?
Nu, tur ir arī stāvlaukums, jā. Pazeme visa ir ielikta, gan tie nav stabi, bet tie ir kolonas.
Kas jums vieš pārliecību, ka pēc 3 gadiem, nu jau 9, nevis sākotnēji noteikto 3 gadu laikā, tirgus būs gatavs?
Nu, pārliecība jau nekad nav, jā, ne par ko. Bet mums ir jāsaprot politiski, ja mēs nepagarinām, tad viņš vispār apstājās, jā.
Bet tad visi ir Jelgavas tirgus īpašnieku? Privāto partneru rokās un Jelgavas domē nav nekādu rīku, izņemot pagarināšanas iespēju, kā ietekmēt šos procesus.
Redziet, viss ir atkarīgs no finansēm.
Nu jau 6 gadi pagājuši, vai tas nav pierādījums, ka nekā nebūs un ka krimināla process par kapitāla palielināšanu un būtībā slēptu vai atklātu Jelgavas tirgus privatizāciju ir pamatots?
Nu, es domāju, kad te netiek runa par slēptu vai kādu privatizācija, tā ir pamatkapitāla palielināšana.
Bet jēga no tā nav.
Nu, jēga bija uzbūvēt jauno tirgu.
Bet tirgus nav.
Bet tirgus ir būvniecības gaitā.
Politisks lēmums tātad, ja?
Jā.
Bet politiska atbildība par to, ka tirgus nav?
Nu, tāpēc jau mēs arī pagarinām, lai pie viņa tiktu.
Cik 3 gadu termiņus jūs esat gatavi pagarināt ar politiskiem lēmumiem?
Es domāju, ka šis būs beidzamais.